Imirimo y'abatumwa ikipando cyalenga ikumirimo na fisano. Kabiri bamo aba ku Yudea batente mukireko balasambirisha aba bwananyina abati.
Temwa kapusuke iyo kanu mwase mbululwa umwalolo lutambirwa kwa Mose.
Eicho ile kwali huku kansana no kuperulushanya teku unono kuli Paulo na Barnaba na abantu balya. Ababu ananyina baso ntele Paulo na Barnaba na basambibamo aba muibumba lyabo ukuyanina kubatumwa na bakalamba ku Yerusalemu kukumfolwa ali pushweli eicho bena pakushindikwa kulukuta baile balapita mufoinike na Samaria baleshimika okupiribuka kwa bena fyalo no kulenga okusekelela kukalamba kubabu ananyina bonse. Apa kufika ku Yerusalemu basekelerwe kulukuta na kubatumwa na bakalamba no kubalondolwe la fyonse ifyolesa achitide pamonabo lelo bamo aba mchaka niko cha farise aba atetekela batile
abena fyalo bali no kusembululwa no kwebo oku baka malango ya kwa Mose
awe abatumwa na bakalamba balongene kukutontonka nyolwa chebwechi. Awe panu mayafika nsefingi, Petro epa kuima na ukutila kulibene.
Mwevamu nyinefwe, imwe na mwishi wokuti, kuhishi kushakale, lesa ansa lile muli imwe, kukuleka avena fyalo bonfwe ichebo chambila nsuma kukanwa kandi. No kutetekela, kabili lesa uwa ishiwe mitima, aba shimike umunte pakubapelo mupashi wa mushilo filia apele na kuli ifwe kabili tachitamu nchishanya pakatika ifwe na bene na kalia pakusangulu le mitima yabo kuchitetekelo eicho nomba chinshi icho mulese shalesa ukubike koli pamikoshi ya basambi ilio nangu nivashifwe, nangu nifwe, tatua alina maka ya kulisenda. Lelo, nipaku sena mina kwa shikulu Yesu, epo tulete tekelo kupusuka. Firafine na balia.
Awe bumba lionseli hata lele tondolo, no kumfwa Barnaba na Paulo, balelo ndolo la fionse, ifi shibiro, nefi pesha mano ifyolesa achitile muli bene kubena fyalo. Awe bene ilio batalala, Yakobo ali aswike ati.
Mwebamu nyinefwe, ngumfweni. Sumwane nalo ndolola ifyolesa abalile ukupempula bena fyalo ukubulila mo ishina lyakwe uluko lwa bantu. Kabili ichi, chayana nefyebo fyabaka sesema, ifyo chalembwa achiti. Panu maya ifi kabwela, no kukula, kabili wikalo kwa Davidi uwawa. Kakula, kabili nechita ntala chabuko, no kuchimika. Ukuti abantu abashelepo, bafuaye shikulu. Abena fyalo bonse, aba inikuwapo ishina liandi, efi oasosa shikulu. Uwale ngefi fishi bikwe ukufuma kukale. Eicho inendetila. Tuichusha aba mube na fyalo, aba piribu kila kulilesa. Lelo, tulembe kulibene, kutaluka ko kufia kukoeshi wa fya mtulubi. Na kubula lale, na kufia titilu wa pamikoshi, na kukulio mulopa. Pantu Mose, kukufuma kunkulo shakale, ali na aba lemubilila mishi yonse, pakubele ngwa pesa bata lionse umasinagogi.
Era chawe mekuba tumwa na bakalamba, pamono olu kutalonse. Ukusala aba ume, aba muli bene, no kuba kutuma kwa Antioke, pamona Paulo na Barnaba. Basa lile Yuda uitwa Barisaba. Na Sila, intungulushi, shamubu ananyina. Bale mbele no kutumina muminwe yabo ifyebwefi.
Aba tumwa na ababu ananyina bakalamba. Kubabu ananyina, aba mube na fyalo, aba muantio, na Suria, na Kilikia, mwa Poleni. Apo twamfu kuti bamo abafumine muli ifwe, apo tushaebele iyo, bamfunda wile kufyebo fyabo nokusansamika emitima yenu. Eicho chiene kuli ifwe pakuwa omutima omwo, ukusala po pali ifwe abaume nokubatuma kuli imwe, pamo n'abatemu ikwa Besu, Barnaba na Paulo, abantu abaipoosele kunfwa pamulandu w'eshina lya kwashikulu Yesu Kristu. Eicho twatuma Yuda na Sila, bene bakamweba ififintu pakanwa. Pantu chiene kumupashi wa mushilo na kuli ifwe, te kumutwika ichafina ichachilamo iyo, kano ififi fuile ukuchitwa. Utaluka ko kufya ipayulo tuluvi nokuli omulopa, na kufya titilwa, na kubulale lale, ifyonga mule ibakako nishimwa wamia shale nipo.
Echo bena pakutumwa batente mwikire ku Antioki, ilo balonganike bumba baba pele kalata. Awe pakubelenga basekelele pachisansa mushi ichaletelwe. Awe Yuda na Sila nabo pakubaba akasesema bakonkomeshe ababwa nanyina kufyebo ifingi nokubakosha. Awe ilo baikele nshita ababwa nanyina baba lekele baye umutende kubaba tumine. Awe chaye nekulisira kukuikala kulia. Lero Paulo na Barnaba baikele mu Antioke, balesa ambilisha no kubirechewe cha kwa shikuru pamona bambi abengi. Awe ilo shapitenshi kushimo, Paulo atire kuli Barnaba.
Tubwele leko, tupempu ya babu ananyina mumishi yonse, umo tuwabirire chebo cha kwa shikuru. Tumone ifyo baba.
Lero Barnaba afa ilo kusenda Yohane uitwa Marko aenabo. Lero Paulo atire tachiene ukusenda uwaluike kuli bene mu Pamfilia, no kukana yanabo kumulimo. Eicho kwapo nene akafisha mutima epakulekana na Barnaba wene asendele Marko nokuya mu bwato ku Kupro. Lero Paulo asalile Sila. Ero ilio ababwa nanyina baba pele kukusenamina kwa kwa shikuru bali mineno kuima. Ero apite Musuria na Kilikia aleko nkomeshe nkuta.